Nei, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég held að ég þurfi aðeins textun á þessu því að hérna það nákvæmlega það sem ákvörðun ekki byggðakvóti. Ég skal reyna að tala eins hægt og ég get í þessu. Byggðakvótin ekki þarna inni af því við erum ekki að leggja til grundvallar breytingar á kerfinu eins og það núna. Við erum að leggja til að öll endurúthlutun fari til þeirra sem eru núna með aflaheimildirnar. Ekki til nýrra aðila, heldur til þeirra sem að hafa núna. Það ekki verið að bjóða upp eða gera neitt heldur. Eru þetta til 20 ára, 5% í senn til þeirra sem að hafa aflaheimildirnar núna. Er það flókið? Að sjálfsögðu er það ekki flókið. Allt annað heldur sér líka. Við erum að tala, við erum ekki einu svona að leggja fram breytingu á greiðslureglunni eða gjaldareglunni sem alveg höll. Nei, við erum í veisulita að tala óbreytt kerfi með tímabundnum samningum og ef að menn skilja ekki tímabundna samninga og alvarleika þess að fest ekki tímabundna samninga í lög að þá Vinstri grænum ekki viðbjargandi. Við erum að tala sameign þjóðarinnar á fiskveiðiauðlindinni og ef menn ætla að halda áfram að hafa óbreytt kerfi þá ógna því að það muni rýra þann rétt okkar til auðlindarinnar og það það sem að Vinstri græn standa frammi fyrir.
Forseti minnir hátt